Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фәйз белән президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин матбугат очрашуы уздырды. Нурулла мәчет имам хатибы Габдулла Галиуллинның мөселманнарны кысу, дәүләтнең дин эшләренә тыгылуына каршы пикет оештыруы рәсми дәүләт һәм дин хакимиятен борчуга салган. Саша Далгов та булып кайтты.
Очрашуның 90% урыс телендә барды. Татарча сәламләү дә булмады. Хәтта татарча җавап бирер алдыннан урыс телләрдән гафу сорандылар. Мөфти вазифаларын башкаручыдан шулай итүен сораган булганнар икән. Дөрес кем кайдан соравын ул әйтеп тормады. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фәйз диния нәзарәте планнары белән таныштырды. Нәзарәт беренче чиратта мәгариф юнәлешен яңартып җибәрергә уйлый. Авыл имамнарының белемен күтәрү өчен Русия Ислам университеты каршында үзәк ачарга җыйналар. Илдус Хәзрәт Фәйз азатлыкка хәбәр иткәнчә, нәзарәт каршында динчеләр белән татар зыялыларын якынайту мәсьәләсе тора. Мөфтият бигрәк тә бөтен дөнья татар конгрессы белән хезмәттәшлек итә башларга исәпли. Шулай ук авыл һәм шәһәр яшьләре белән дә араларны якынайту исәбе бар. Мисал өчен, диния нәзарәте бинасында Алтын Урта татар яшьләре җәмгыяте очрашулар уздыра башлый. Идел Урал мөселманнары 1000 ел дәвамында имам Ханифә мәзһәбендә торды. Дөрес, соңгы елларда ят агымнар татарлар арасына да үтеп керде. Моңа каршы тору өчен Татарстан диния нәзарәте Ханифә мәзһәбендә торган чит илләрдәге үзәкләр белән хезмәттәшлек башларга, республикага галимнәр чакырырга планлаштыра. Шулай да соңгы айларда Татарстанда дин мәсьәләсенең артык сәясиләшүе сизелә. Районнарда мөхтәсипләр алышына, дәүләт вәкилләре җирле җитәкчеләргә вахабилыкка каршы тору юллары турында сөйли. Бер төркем мөселманнар урамнарга каршылык белдереп чыга. Мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фәйз фикеренчә, дин мәсьәләсен 2-3 кеше сәясиләштерде. Ә булай алганда вазгыять кискенләшмәде.
Кайсы нәрсәләр нинди яктан, кайсы яктан чыккан кискенләшмә күрсәтергә мөмкин. Әгәр дә андый кискенләшү бар икән, төгәл иттереп, нигезле күрсәтергә кирәк. Югыйсә имеш-мимешләр белән уставка үзгәрешләр кертү, устав ул шуңа күрә устав дип атала да инде. Чөнки конституция да үзгәреп килә. Сталин вакытында конституция Брежнев вакытында үзгәрде, Брежнев вакытында конституция Ельцин вакытында үзгәрде. Хәтта конституцияны да уставында үзгәртәләр, әгәр дә корылтай съезд шуңа килешә икән уставына. Бер ниндидер кимчелекләр бар, чөнки бүгенге көндә безнең прокуратура тикшерә, ул уставта кимчелекләр тапты. Бәлки андый кимчелекләрне төзәтү, чөнки законга туры килми. Россия Федерациясының законнарына туры килми, һәм кайбер мәсьәләләрдә аңлашылмый торган маддәләр бар. Менә аларны төзәтүгә безгә тәкъдимнәр булды прокуратура тарафыннан. Хәтта әйне Госсоветта да күрәбез, үзебезнең Татарстан Конституциясында Россия Федерация Конституциясы белән тәңгәл китерү мәсьәләсе күздә тотыла. Ул да бара. Шуңа күрә кискенләште дип әйтү гомумән дөрес түгел. Ничек барды тынычлык? Шулай бара. 2-3 кешенең дигәндә монда бер шундый шикле булган сайтларда дип әйтик, чыгып, яки шикле булган статьяларны җитди булган сайтларга чыгарып, шулай кискенләштергә теләүләре кискенләшү түгел.
Диде Илдус Хәзрәт Фәйз. Шулай да хәзрәт дәүләт дин эшенә тыгылмый, сәясиләшү сизелми дип тәкрарласа да, кайбер мәсьәләләрне дәүләт хәл итәргә тиеш дип саный. Мәсәлән, Татарстан мөфтиятенең Русия үзәк диния нәзарәте белән берләшүе Татарстан Русия дәүләт органнарының эше икән.
Но это будет рассматриваться не только духовным управлением мусульман, это уже дело республики, государственных структур Республики Татарстан и государственных структур Российской Федерации.
Габдулла Галиуллин тараткан хатта имамнарны тентү, тикшерүләр уздыру хәбәр ителә. Әмма бу турыда мөфтияттә белмиләр, тентелүчеләр беркайда шикаят язмаган.
Тентелгән булса да, прокуратурадан ордер алу тентүгә. Болай гына түгел, димәк анда шушы күч структураларының ниндидер дәлилләре бар, ниндидер нәрсәләре бар. Димәк, тик торганнан гына сезгә менә килеп кер. Тик торганнан гына тентемиләр бит. Әгәр дә тентелгән булсын, ләкин бу очракларны мин ишетмәдем үзем, мөфти вазифаларын үтәгән вакытта бу мәсьәләләр белән миңа чыгышы булмады.
Диде Илдус Хәзрәт Фәйз. Ишрашуда Ислам портал интернет сахифасы мухаррири Данис Гараев Татарстанга Туркия юлына басарга тәкъдим итте. Мисал өчен анда имамнарны дәүләт куя һәм хезмәт хакы түләп тора. Татарстанда әлеге имамнарны халык сайлап куя дип санала. Марат Гатинның бу сорау тәкъдимгә әйтелгән җавабыннан аңлашылганча, хәзергә төрле вариантлар карала, вакыт күрсәтер. Илдус хәзрәт Фәйзи Сәхәрәй берне өйрәнеп, аның яхшы якларын алырга кирәк дип ирештерде. Әмма беренче чиратта мәгариф укыту системасын яңартырга кирәк. Президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин сүзләренчә, Рөстәм Миңнеханов республикадагы дини вазгыять белән даими танышып бара. Бу урында шунысын әйтик, Татарстан президентына мөфти итеп сайланырлык намзәтләр тәкъдим итүләре билгеле. Әмма Марат Гатин ачык очрашуда мөфти сайлау имамнар кулында дип кенә шикләнде.
Әлбәттә, Рөстәм Нургалиевич дин эшләре белән кызыксына. Үзебез дә аңа бел әйтеп торабыз, менә шулайрак үзе дә сорый. Бу беренчедән, һәм дә инде бу бүгенге көндә берничә тапкыр бүген әйтеп киттем инде. Әлеге вакытта без шул корылтайга әзерләнүне башладык бергә диния нәзарәте белән. Әмма ләкин анда ул бит безнең имамнарыбызның кулында, безнең мөселман кардәшләребезнең кулында. Кимне алар сойласы килә, Шул кандидатларны үзләре чыгарып, корылтайда сайларга тиеш. Безнең фикеребез шулай. Халыкка калдырыгансың?
Юк, бездә хәтта айтып-айтып бик булып тормыйдыр, без шулай
дип. Нәрсә күрербез инде, әрине, вакытыбыз бар.
Дәүләт мөселманнар өчен тыгылар.
Тыңнар бит. Безнең тыгыласыбыз килми. Нә, хәзер Илдус хәзрәт үзесен өчен алып бара. Күз күрер, күрсәтер вакыт.
Диде Марат Гатин. Ватаным Татарстан газета журналисты Рәшит Минхаш Диния нәзарәте уставына мөфтилеккә ике тапкыр гына сайлана алу турында үзгәреш кертергә тәкъдим итте. Моның белән Илдус Фәйз дә килешә.
Кеше бер урында озак утырса, ул әлбәттә урындыкка ияләшә башлый. Хәтта аның эш сыйфаты да юкка чыга башлый. Ягъни начарлана башлый. Шуңа күрә бу тәкъдим белән риза, әмма Құрылтай, біздің құрылтайға қадар шулық пленумда бар, құрылтай бар, шошында нешек бұл мәселені қуарайлар, аңсын мен әйті алмын. Ләкен бұл тәғдем, иншалла, мен кәртелерді көйлем, чүнке бірнеше сұрып, қатта енді президентларының да белгіленген, мәфті күші президенттен де дәулетнің сұлтанынан да юғары бұл алмасынды.
Дейді Татарстан мәфті вазифаларын башқарушы Илдус Хазрат Фәйіз. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте пленумы кайчан үткәрелүе әлегә билгеле түгел. Пленум мөфти сайлау корылтайының көнен билгели. Корылтай исә 13 апрельгә кадәр уздырылырга тиеш.
Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фәйз белән президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин белән очрашуда Саша Долгов булып кайтты.